Kyllä se hyvä luontokuva on samalla tavalla, samoilla kriteereillä periaatteessa ajateltavissa kuin ihan mikä tahansa hyvä valokuva. Että kuvassa täytyy olla aina jonkunnäköinen sanoma, siinä täytyy olla symboliikkaa, sommittelu kohdallaan, valot, värit, kaikki vaikuttaa siihen. Hyviä kuvia on monenlaisia.
Miten oudolta näyttääkään vastavalossa kasteisessa ikkunassa lepäilevä hyttynen? Tai miten kaunis voi ollakaan maahan kaatunut kelovanhus sumuisessa satumetsässä? Miten tummia ovat railot, miten harmaata jää ja miten pieni merikotka lentämässä siellä keskellä hyystä Itämerta? Entä miltä näyttää kurkien joukkotappelu, kärpän kieli, hämähäki seitti kaikissa sateenkaaren väreissä? Vedenpintaan jalokivinä heijastuvat puronieriet, puun takaa leppoisasti vierekkäin tallustelevat mäyräveljekset. Väsynyt hiiripölö, joka huilii kanootin kannella, tai emokarhu, joka halaa uskomattoman hellästi pientä pentua. Maisema tuiskua, pyörii, liikkuu, hohtaa, säteilee. Yhdessä kuvassa valkoposkihanhen poikainen hyppää rehvakkaasti Vuosaaren kanavan vesiputoukseen. Toisessa hopeasepät kiitävät pitkin vedenpintaa hopeisina pyörteinä tummaa vettä vasten. Viime lauantaina valittiin taas vuoden luontokuva. Tänä vuonna tuntui siltä, että hienoja kuvia oli tosi paljon. Eipä silti oli kyllä kuvaajia ja ehdokkaitakin. Kuvia oli lähetetty lähes 1000 kuvaajalta ja lähes 13 000 kuvaa. Siinä sitä on mennyt muutama kuppi kahvia ja muutamat eväsleivät. Muutama vuosikin on voinut vierähtää monien kuva-aiheiden kanssa. Kulttuuritalolla Helsingissä oli paikalla myös voittajakuvan ottanut Matti Pukki. Kuvan, jonka nimi on Lokkien taidelento ja josta tuomaristo kirjoittaa: luontokuva kuin maalaus.
Kaikki alkoi tuossa 90-luvun loppupuolella, kun ostin ensimmäisen kameran. Olin menossa ostaa ihan pientä pokkarikameraa ensin, mutta se jostain syystä lipsahti järjestelmä kameran puolelle. Ja aika nopeasti siinä alkuvaiheessa alkoi nämä luonnon aiheet kiinnostaa. Ja se oli ihan filmiaikaa, siis elettiin silloin. Ja pikkuhiljaa yksinä harjoittelin ja ruutuvihkoon kirjasin ylös valotusajat ja aukot ja kaikki. Ja sitten filmit, kun sai kehityksestä, niin katsottiin, että onnistuko vai ei. Ja aika harvoin onnistui. Ja kyllä se sitten pikkuhiljaa lähti kuitenkin. Varhaisimmat luontokokemukset on tullut oman isän mukana tuolta, kun pääsin isän mukaan metsästysreissulle. Että olen niin kuin metsästäjän poika, mutta itse ampuilen vaan kameralla niitä. Että
onko sun mielestä jotain samaa?
On, ja etenkin jos otetaan tällaiset vanhan polven metsästäjät, jotka on sellaisia todellisia eränkävijöitä eikä semmoisia rampoja, että ajetaan autonkaan ampumaan lintuja tai eläimiä, vaan se on sitä luonnossa olemista ja istutaan tulilla ja paistellaan makkaraa ja näin päin pois. Niin se on eri juttu, se sellainen todellinen eränkäynti kuin tämmöinen supertehometsästys.
No kerro tästä voittajakuvasta.
Voittajakuva on nyt vähän vanhalla tekniikalla toteutettu uudenlainen luontokuva, että poikkeaa tästä ehdottomasti tästä luontokuvauksen valtavirrasta ja siitä, mihin monet kuvaajat niin kuin tavoittelee sellaista äärimmäistä terävyyttä ja muuta. Että tämä on täysin päinvastainen kuva, tässä ei ole juuri mitään terävää. Tässä on koetettu saada siihen enemmän sellaista tunnetta ja symboliikkaa tähän kuvaan, että siinä lentää 3 lokkia. Kuva on otettu pitkällä valotusajalla ja samaan aikaan liikkuu kamera sekä lokit, että tulos on sellainen hiukan maalauksellinen.
Miten sä teit sen?
Olin karhukojussa tuolla Suomussalmella ja karhuja ei oikein näkynyt. Oli keli kehno, sato vettä ja tuuli kovasti ja lokkia pyöri siinä pienen lammen rannalla. Ja sitten täällä on sellaista kokeellista kuvausta tehdä. Pistin valotusajan suhteellisen pitkäksi ja liikutin hiukan samaa aikaa, kun se kamera valotti sitä kuvaa, niin kameraa ylös-ales suunnassa, että siitä tuli se maalauksellisuus sen kuvan taustaa, ja sitten samaan aikaan, kun sen kamera suljin oli auki, eli kuva valottu, niin loki tehti myös hiukan liikkua siinä aikana, niin niistä tuli sellaisia leijailevia enkeleitä siihen kuvaan.
No, tajusitko silloin, että tästä tuli hieno?
No kyllä, minä tuon kuvan poimin sieltä joukosta, että siitä materiaalihan tuli aika valtavasti, kun siinä oli monta tuntia aikaa tehdä sitä hommaa, mutta tämä yksi oli sitten ylitse niiden muiden ja se jäi vähän silleen taka-alalle. jostain se putkahti nyt esiin sitten tähän kilpailuun, kun aloin omaa tuotantoa tutkimaan, niin päätin laittaa sen tähän taidetta luonnostosarjaan.
Laitoitko se myös ne perinteiset karhukuvat, mitä sä siitä otit?
Oli joo, kyllä nisäkkäiden sarjassa oli, mutta ne ei menestynyt millään tavalla, että niitä otetaan niin valtavasti semmoisia, että kyllä suosittelen aloitteleviikin kuvaajini keksimään oman juttusa ja pysymään vaan siinä, eikä ei kannata niin kuin tehdä sitä samaa, mitä tuhannet muut, vaan hakee sen oman tyylin ihan rohkeasti vaan.
Mutta onko se niin, että luontokuvaajan pitää mennä mutkan kautta, että eka se mielikuva on se, että mun pitää kuvata ne karhut ja mun pitää mennä sinne erämaihin ja näin?
On, se on tietysti totta, että kyllä niin kuin jollain tapaa pitää ensin, niin kuin, tai tuntuu, että pitää saavuttaa se tietty hyväksyntä ja pitää osata ottaa ne terävät kuvat ja hienot lentokuvat linnuista ja kuvata näitä suurpetoja ja muita. Ja tavallaan kun on saatu, niin sit on ehkä tai se on tunnetasolla vaan, että tuntuu, että sit on niin kuin vapaus käydä tekemään vähän oman mielen mukaan, kun on ensin näyttänyt, että kyllähän osaa tehdä nämä muutkin. Mutta että.
Niin ja sit voi kuvata yhtäkkiä lokkeja tai sit voi kuvata vaikka kastematoa kotipihalla tai mitä vaan.
Joo, kyllä tosi monet kohteet löytyy ihan siitä läheltä, että ei tarvi lähteä merta edemmäs kalaa. Että oma kotipihan semmoinen aarre, että varsinkin jos kameraa kiinnittää vielä makroobjektiivin, niin silloin mennään ihan eri maailmaan jo, että. Ja sitten toinen mielijuttu, mulla on yksin liikkuu tuolla öisessä metsässä ja siellä on silloin sellainen fiilis, että se on kuin eri maailma.
Tämän vuoden luontokuvatapahtumaan osallistui melkein 13 000 valokuvaa ja nyt me nähtiin täällä parhaimmistoa. Oliko täällä sun mielestä paljon hienoja luontokuvia?
Oli todella paljon ja itse myös äänestin siinä jäsenistön kunniamainintoja silloin tietokoneen kautta, kun tuli se mahdollisuus ja siellä oli myös erittäin hienoja kuvia siinä joukossa, että kyllä niitä on paljon, että kyllä tässä on vähän niin kuin halolla päähän lyöty, että miten se oma kuva pääsi tuonne noin loppuun saakka.
Antti Leinonen, onnittelut Nisäkäs-sarjan voitosta. Kerro vähän, miten se kuva syntyi.
Joo, kiitos. No, se on monen vuoden 2011 ensimmäisen kerran oli minulla tuolla kuvauskojuisella paikalla. Ja pikkusen kojua sitten vaihtelin siinä paikkaa ja suunnittelin sitä, että saan yövaloa vasten siinä sitten se siluettikuvia. Ja siinä mielessä sitten koju sijoitin sinne suon puolelle. Ja siinä se on ollut muutama yö touko-kesäkuun vaihteessa nyt kolmena kesänä. Tämä oli 2012 jo, mutta senkin jälkeen on sitten kahtena kesänä kuvannut siinä samalla paikalla. Yrittänyt semmoisia siluetteja mieluummin tämmöisestä aikuisesta sonnista, jolla olisi kunnon sarvet, mutta ei siinä nyt viime vuosina ei ole käynyt sitten niitä enää niin myöhä kesällä.
No, kuvaile sitä niille ihmisille, jotka ei nyt ole nähnyt tätä kuvaa. Kuvaile, mitä siinä kuvassa on.
No siinä on tätä yötaivasta, punertavaa punaista yötaivasta vasten hirven siluettia, aika pienenä kuitenkin alalaidassa. Yksinkertaisesti tällä tavalla.
Sinä olet itse kuvannut ahmoja, metsäpeuroja, hirviä, monia nisäkkäitä, mutta sä oot semmoinen kuvaaja, että sä myös tunnet hyvin nämä kuvauskohteet.
No minulla on tapana tai taipumuksena jumittua johonkin, että on joku kiinnostus johonkin eläinlajiin, että haluaisi tutustua siihen. Ja sitten kun siihen pikkusen tutustuu ja oppii siitä, niin sitten sitä on sen jäänyt jumiin siinä, että karhukuvauksia moneksi kymmeneksi vuodeksi ja samaten ahmakuvaukseenkin. Että.
Kirjasi Ahman kintereillä valittiin vuoden luontokirjaksi myöskin muutama vuosi sitten. Siinä vaiheessa tutustuit ahmoihin niin, että tunsit niitä ihan yksilöinä, eks niin?
Joo, yksi naarasahma tuli niin tutuksi. Mä tunsin sen, olisiko 7 vuotta ollut sen, että mä seurasin sitä joka kesä ja sitten eri vuosina sen pentuja. Kunnes se sitten hävisi, että varmaan kuoli, koska se oli jo niin iäkäs. Ja samalla loppui nämä minunkin ahmakuvaukset, että minulla on tiedossa se, että miten hirvittävän työn siihen joutuisi tekemään, että pääsisi taas samaan tilanteeseen, että se ei houkutellut enää.
Täällä kun pidit esitelmää ahmoista, niin siinä tuli esiin esimerkiksi se, että lokakuussa, tässä lokakuun aikaa niin kun ne maisema jäätyi, järvet jäätyi ja muuta, niin ne ahmat sanoit jotenkin, että ne on kauhean leikkisiä tai innoissaan voi olla siitä.
Joo, kyllä niillä nuorilla ahmoilla silloin syksyllä niin sen näki siinä, että se uudet olosuhteet, lampi jäässä ja vähän lunta ja muuta, niin se sai niissä aikaan tämmöistä erilaista käytöstä semmoista riemukasta leikkimistä. Ja noin yleensäkin silloin kesällä ja sen vielä syksylläkin, niin kyllä se niiden pentujen elämä oli pitkälti sitä leikkimistä. Toisaalta sitten nämä elämänhuolet, niin ravinnon saanti kesällä, emä järjesti sen ja pitkälti minä järjestin sen syksyllä, kun emä oli häipynyt.
Minkälaisena ahma, jos ajatellaan yleisiä mielikuvia ahmasta, niin poikkeeko se ahma, ne ahmat, joita sinä pääsit seuraamaan, niin poikkeeko ne? Onko ahma hyvin erilainen kuin minkälainen mielikuva ihmisille on?
No ainakin se poikkeaa siitä, mitä minulla itsellä oli se mielikuva silloin ennen näitä tutustumisia näihin ahmoihin. Että se oli perustu kirjallisuuteen ja ahmakirjallisuus on vähän semmoista metsästyspainotteista vanhempi kirjallisuus. Ja monesti niissä ahma leimataan tämmöksi rosvoksi, joka vaikeuttaa sitten näiden metsästäjien hommia ryöstämällä heidän saaliin tai jotain tämmöistä, että ja se tämmöinen on sitä leimannut tätä ahmaa.
No minkälainen oli sitten se ahma, kun rupesit seuraamaan, niin minkälainen se sitten oli? Tai tietenkin ne ahmat on yksilöitä, mutta...
No kyllä siinä tajusi sen, että ne ahmat elää siellä metsässä omaa elämää. Ja sitä on vähän vaikea sanoa sillä tavalla. Sen oppi siinä, että se, miten oikeutettua se on niillä se eläminen siellä. Että siinä ei ole paljon merkitystä sillä, että minkälaisia käsityksiä ihmisillä niistä on.
Sinä olet myöskin päässyt eläimiä niin lähelle, että olet nähnyt, kun ne nukkuu.
Niin, kyllä ne ahmat silloin parina syksynä niin olivat sen verran tottuneet minua, että ne saattoivat ruveta nukkumaan siinä, kun olin lähettyvillä. Ihan siis saattoi olla parin kilometrin päässä siinä. Ja sen verran luottivat siihen, että mitä yllättävää ei minun taholta tapaus siinä, että olivat oppineet sen.
Eikö se ole aika hieno tunne?
Kyllä, se on varmasti minun tämmöisen luontoharrastajan ja luontoihmisen ja luontokuvaajan uraan niin tämmöisiä huippuhetkiä tietysti on.
Nyt sanoit myöskin, kun esittelit täällä kuvia metsäpeurasta, niin sanoit, että myöskin metsäpeuran lähelle pääsit niin, että se nukkuu.
Joo, siellä on näitä tapauksia. Tietysti ne liittyy tämmöisiin erityisyksilöihin, että metsäpeuroja liikkuu tuolla hyvinkin monen kuntoisia tuolla luonnossa siitä huolimatta, että siellä on näitä huippupetoja niin kuin susi saalistamassa niitä, mutta ei ne kaikkia ehdi ottaa sieltä. Mutta kyllähän siinä metsäpeurahommissa on ollut hyvin, hyvin jänniä tilanteita, tämmöisiä joutumista lauman keskelle sillä tavalla, että ne ei sitten enää noteraa ne peurat. Että saattavat joskus on istunut puuhun, nojannut siinä ja huipputapaus on kyllä se, että peura tuli haistelemaan minua siinä. Ensimmäisen jäi yhden ryntävän urosperan niin jalkoihin siinä ja sitten sieltä vähän kauempana olevasta laumasta tuli tämmöinen nuori 1,5-vuotias uros. Tuli kertakaikkiaan niin lähelle, että haisteli lopussa minun objektiivia siinä. Tilanne tuntui aika kummalliselta ja mä sitten rupesin puhumaan sille siinä. Mulla ei ollut lyhyttä objektiivia, että olisin voinut yrittää kuvata sitä siinä lähellä ja sanoin sille, että meppäs vähän syrjempään siitä, että tuon pitää tuota laumaa kuvata. Ja se ei siitä minun puheesta millä tavalla säikähtänyt. Se siirtyi semmoisen 5 metriä syrjään ja rupesi makaamaan siihen. Ja sitä kesti sitten muutamia minuuttia tätä tilannetta siinä.
Suomen luonnossa on muutamia luontokuvaajia, jotka on niin paljon maastossa, ja sinä olet yksi niistä, jotka siis näkee sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei välttämättä näe eläimistä. Kun viettää pitkiä aikoja, niin näkee sellaista, mitä esimerkiksi tutkijat koskaan kerkeä olla sellaisia aikoja maastossa, että pystyisi havainnoimaan yksilöitä ja niiden käyttäytymistä samalla lailla kuin joku luontokuvaaja.
Niin, varmasti se tällä tavalla on, että se kuvaajan työ ja asenne on siinä sellainen, että odotetaan monesti, että jotain tapahtuu ja palataan aina siihen uuden kerran siihen samaan tilanteeseen ja sillä tavalla sitten tulee eteen kaikenlaista.
I think for me the special thing about working in Finland is the sense of remoteness that I get. So I can be working in an area where you have no sign of man, no
Minusta hienointa Suomessa kuvaamisessa on ehkä tunne etäisyydestä, eristyneisyydestä. Voi päästä täällä paikkoihin, joissa ei vieläkään näy mitään ihmisen jälkiä. Sellaisia alueita on täällä Suomessakin vaikea löytää, pitää matkustaa paljon. Eräitä suosikkiseutujani ovat Kuusamo ja Oulanka, erityisesti talvella, sanoo englantilainen luontokuvaaja Danny Green, joka on käynyt Suomessa jo 10 vuoden ajan monta kertaa vuodessa kuvaamassa susia, karhuja, pöllöjä. erityisesti talvisin.
Especially during the winter. I think for me I like the simplicity of what winter gives you, and you can produce these strong graphic images which you kind of can't do for the rest of the year because there's a lot of.
Pidän talven tuomasta yksinkertaisuudesta ja pelkistyneisyydestä hän jatkaa. Talvella voi saada kuvattua voimakkaita graafisia kuvia, joita saa aikaiseksi vain silloin, kun koko maisema on ihan valkoinen. Lumi myös heijastaa hienosti valoa lintujen höyhenpukuun. Pidän kovasti myös satavasta lumesta ja sen liikkeestä. Sitä pääsee Englannissa kuvaamaan hyvin harvoin. Itse asiassa kaikkein kylmimmät kuvausreissuni olen myös tehnyt Suomeen. Pakkasta oli jopa 40 astetta. Kaikki lakkasi toimimasta. Patterit jäätyivät. Kolmijalka oli jäässä. Rakastin sitä, Danny Green vakuuttaa.
The barometer touched about -40 degrees that morning, and it was everything stopped working, batteries were freezing, tripods had broke because it had frozen the cold, but I actually loved it. I loved the conditions. Yeah, and of course in Finland I think you kind of get some of the best light I've ever worked in has been in Norway.
Suomessa on myös eräitä parhaista valaistuksista, jossa ikinä olen työskennellyt, Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun siirrytään keskitalvesta lopputalveen. Silloin aikaisin aamulla ja myöhään illalla, kun aurinko on laskenut, valo on hieno sinistä. Rakasta kuvata niissä olosuhteissa. Vuoden luontokuvatapahtumassa nähtiin siis englantilaisen luontokuvaajan Danny Greenin hienoja lumikuvia Suomesta ja maailmalta. Ja lisäksi paljon muuta, kuten hauskoja lunnikuvia ja aika lailla hämmästyttäviä kottaraisparvia. Toisena kansainvälisenä esiintyjänä oli ympäri maailmaa luontoa lähes 30 vuotta, muun muassa National Geographicille kuvannut ruotsalainen Mattias Klum. Hänen kuvissaan pääsimme kiertämään ympäri maailmaa. Näemme kuvia jäätiköiltä, koralliriutoilta, aavikoilta, sademetsistä. Näemme orankeja, kuningaskoobreja, vuorikorilloja. Kuulimme erikoisia tarinoita, kuten miltä tuntuu, kun nelisormi mangustit haistelevat hämmentyneenä kuvaajaa ja päästävät varmuudeksi oman hajusteensa kuvaajan päälle. Miten suuria vaarallisia käärmeitä lähestytään? No, varovasti. Tai miten hankalaa on saavuttaa pienten hyvin älykkäiden orankiapinoiden luottamus, jos ne ovat joutuneet elämässään menettämään läheisiään. Esitelmien välisellä tauolla tapaan Mattias Klumin kulttuuritalo aulassa. Aivan aluksi hän vakuuttaa, että luontokuvaaminen ei suinkaan ole mitään Indiana Jones- tai Rambo-hommaa.
Yeah, I usually joke about that sometimes it feels, from the very beginning I felt that I'm blessed, I get the best assignments of all, but then I realized maybe I get the assignments nobody else really wants, because it's like deadly snakes, malaria-infested swamps, lots of leeches, tigers, lions and stuff, but
pitsailen usein tällä asialla, että aluksi uskoin, että olen hyvin onnekas, kun National Geographic lähettää minut näihin parhaisiin paikkoihin. Mutta sitten aloin tarkemmin miettiä, että ehkäpä onkin niin, että saan ne hommat, joita kukaan muu ei halua. Tappavat käärmeet, malariasuot, iilimadot, tiikerit, leijonat. Itse asiassa jotkut eläimet, joita pääsen kuvaamaan, ovat mahdollisesti vaarallisia, mutta ne muuttuvat yleensä vaarallisiksi, jos olen varomaton tai stressaantunut, tai jos veressä niin kovasti adrenaliinia. On ihan maalaisjärjen mukaista yrittää olla nöyrä ja kärsivällinen ja viisas. Silloin pysyy elossa. Mattias Klum kertoo.
If you're a filmmaker or a photographer, the research itself is a key to possible success. I've had a lot of close calls over the years, but again, if you spend a lot of time working with snakes or bears or leopards or lions or you do a lot of diving.
Mitä enemmän tiedät eläimistä, sitä hauskempaa kuvaaminen on, mutta usein se on myöskin avain menestykseen. Ja jos vietät paljon aikaa käärmeiden, karhujen, leopardeiden, leijonien kanssa, sukellat, kiipeät, tietenkin joskus käy niin, että teet virheitä tai olet epäonnikas. Ja silloin vaaratilanteelta voi tulla. Enimmäkseen kuvausreissut ovat olleet rauhallisia ja upeita. Mutta muutaman kerran täytyy myöntää, on ollut niin sanottuja läheltä piti tilanteita.
I've been sort of near death experiences. A lot of the pictures that you can see from Finnish nature photographers or international nature photographers takes a lot of patience, a lot of time in the forest or wherever you need to be to get the pictures. So there are no shortcuts, really. There are some tricks. If you know nature, if you can read nature.
Monet niistä kuvista, joita me näemme suomalaisten tai kansainvälisten kuvaajien ottamina, vaativat paljon kärsivällisyyttä ja aikaa. Pitää olla siellä, missä tapahtuu. Useimmiten kuvaamiseen ei ole minkäänlaista oikopolkua, Matias Klum kertoo. On jonkinlaisia kikkoja, jotka on hyvä tietää. Ja jos osaat lukea luontoa, pääset yleensä parempiin tuloksiin. Se pätee yleensä kaikkeen luonnossa. Olen siis viettänyt paljon aikaa esimerkiksi puussa. Kiipeilyt siellä, yöpynyt siellä monia öitä. Borneossa, Amazonasilla, Kongon sademetsissä. Mutta olen viettänyt myöskin paljon aikaa odotelle karhuja tai kotkia Pohjoismaissa. Odottelu on itse asiassa aika samanlaista.
Yeah, but that's something we can never expect people to understand. If it's about how difficult things are, I don't think we should care much about that. It's really how they communicate and how they touch people's hearts and minds. Because look at the best cellists in the world, the best sopranos in the world, or the best ballet dancers, or the best swimmers or tennis players. Of course, it's difficult. If you're the best, it's a lot of hard work.
Emme tietenkään voi olettaa, että ihmiset ymmärtävät kaiken tämän työmäärän ja odottelun kuvien takana. Ja jos kyse olisi vain kuvaamisen vaikeudesta, niin mitä väliä sillä itse asiassa on? Paljon tärkeämpää on se, miten kuvat koskettavat ihmisten mieliä ja sydämiä. Verrataan asiaa vaikka maailman parhaisiin sellisteihin tai sopraanoihin, tai parhaisiin balettitanssijoihin tai uimareihin tai tenniksen pelaajiin. Tietenkin se on vaikeaa. Jos olet maailman paras, totta kai se on paljon, vaatii paljon työtä. Se, että saa sen näyttämään helpolta, se vasta onkin taito.
Yourself, but also hopefully others. And yeah, I mean, when you work for National Geographic magazine, reaching 40 to 50 million readers per month, some of the pictures you take might not be the pictures they want because they might be too artistic or too abstract. But those you can keep and make exhibitions out of or books. So you always can use the passion for something.
Ja tietenkin, kun työskentelen National Geographicille, joka tavoittaa kuussa 40 tai 50 miljoonaa ihmistä. Jotkut niistä kuvista, joita otan, eivät ehkä ole niitä, joita he haluavat. Ne ovat liian taiteellisia tai liian abstrakteja. Mutta niitä voi sitten käyttää kirjoihin tai näyttelyihin. Aina omaa intohimoa voi käyttää johonkin.
Yeah, I think I have changed somewhat. I think I love sincere and honest content. I mean, and that goes for everything, not just nature photography. It goes for photography and art. It goes for music. It goes for food. A good film. I mean, it's a mix between.
Olen itse asiassa muuttanut vuosien mittaan vähän käsitystäni siitä, mikä on hyvä kuva, Matias Klum kertoo. Rakastan nykyään rehellisyyttä ja aitoutta sisällössä. Se liittyy itse asiassa muuhunkin kuvaamiseen ja musiikkiin, taiteeseen, ruokaan, elokuviin.
I am. I might be crazy, but I'm an optimist. No, I believe in humanity. I believe in.
Kun sitten aletaan puhua monista luonnonsuojeluongelmista ja koko maailman tilasta, Matias Klum sanookin yllättäen olevansa optimisti. Ja hän uskoo myöskin, että luontokuvilla on itse asiassa tärkeä merkitys luonnonsuojelussa.
I do believe that pictures can be part of it because a lot of people that we talk to, I'm sure you would agree that a lot of people are aware.
Monet ihmiset, joiden kanssa olemme keskustelleet, ovat toki tietoisia monista ongelmista, mutta meillä kaikilla tuntuu samaan aikaan olevan vaikeuksia rakentaa yhteyttä tiedon ja toimimisen välillä. Ja joskus ajattelen niin, että se johtuukin siitä, että luonnonsuojelu ei ole aihe, joka kuuluu sydämiimme. Se on enemmänkin tällainen älyllinen asia. Ja minä uskon, että taide, kuvat, musiikki, kaikki nämä voivat rakentaa tällaista siltaa yhteyttä. Yhdistää aivot ja sydämen niin, että ihmiset todella ymmärtäisivät, että me pystymme ja meidän pitää toimia jokaisen henkilökohtaisesti, olemmepa sitten Angela Merkel tai sinä ja minä.
Can bridge that gap, build a bridge between brain and heart, so that people actually really understands that this is something we can deal with and needs to deal with on a personal level, individual level, regardless if we are Angela Merkel or you and I.
Radio Suomi.